Ususalatus. Tere kuulema saadet Ususalatus, minä olen Timo Lige. Tänase saate teema valimisel ei ole ma üldse mitte originaalne, vaid kasutan EKB Liidu töötegijat osaduspäeva pealkirja Vaimustav kogudus. Või õigemini kohandan seda pealkirjastades tänase saate mõtted kui vaimustav jumal või vaimustav usuelu, püüdes lahti mõtestada vaimustuse või õhina rolli või kohta meie praktilises usuelus. Hariduses tuntakse mõistet õhina põhine õpe, mõnel ajab see ihukarvat püsti, teisel tekitab suurt vaimustust. Et mis siis ideaalis võiks olla selline, et kool loob sellise õppekeskkonna, et õpilane tunneb, et ta tahab õppida, sest see on nii põnev, see on nii innustav ja see on nii vajalik. Ja kui õhina põhine saab olla meie usk, on minu küsimus, või kas õhinal ja vaimustusel ei ole üldse mingit rolli meie usuelus. Ja tõenäoliselt on neid, kes ütlevad, et see vaimustuse jutt on natuke selline laste haigus, et las need värsked kristlased räägivad sellest, et nähku elu natukene ja siis rääkigu jälle. Usk on üks suur otsus, usk on pühendumine, usk on teadlik eesmärgipärane valikute jada ja võt seda on usk, mitte mingisugune õhin. Ja on teisi, kes näevad eelpool kirjeldatud usuelu sellise kuiva, halva maiguga religioosse ja elutuna. Sarnased poolused on ka inimeste vaheliste suhetega seonduvalt. On neid, kes ütlevad, et abielu ongi üks pelk otsus, ratsionaalne otsus, ustavus, järjepidevus, verininast väljas selline truudus ja isegi teatud olukorras üksteise ära kannatamine, kuna nii on otsustatud. Ja teised, kes näevad, et suhe peaks olema ikka midagi palju enamat, üks pidev võibolla liblikat kõhus olek abiellumise hetkest või armumise hetkest kuni surmani välja kestab üks selline liblika lend. Kes vähegi olnud abielus või mõnda aeg olnud kristlane mõistab küll, et reaalsus jookseb seal kusagilt nende kahe pooluse vahelt, nagu ikka elus. Tee läheb ikka kahe mingisuguse äärmusliku nähtuse vahelt. Sest mõlemad kirjeldatud usu ja abielu või abielu käsitlused võib omamoodi äärmusteks tituleerida. Kui tulla tagasi koguduse juurde, siis tõenäoliselt ei saa me rääkida kasvavast kogudusest, kui koguduse liikmed ei ole vaimustatud ühel või teisel moel oma kogudusest. Või võtame natuke pöördeid maha ja ütleme, et sellise eestlastlikult natuke väiksemate tunnetega see vaimustus tundub natuke palju võibolla, et kui koguduse liikmetel ei meeldi enda kogudus. Kui neil on seal ebamugav, kui nad ei hinda olemasolevaid suhteid ja kogudust kui sellist. Üks põhjusi, miks me sageli kogudusena evangeeliumi tööd ei armasta teha ja ei ole kuigi innukad selles, on just see, et puudub vaimustus oma kogudusest, puudub õhin oma kogudusest. Me ei ole kuigi motiveeritud inimesi kutsuma kogudusse, mis meile tegelikult endale ei meeldi. Me võime neid kutsuda Jumale juurde, kuid kui me ise ei ole veendunud, et kas see ikka on parim pakkumine, kui meist endist ei paista mitte kuidagi seda välja, et meile meeldib, et me tegelikult ka usume seda, mida me jagame, siis ei tohiks meie kuulutus evangeeliumi elu olla ka kuigi viljakas. Nii et meie usuelus on kindlasti see vaimustuse ja õhina koht olemas. Mida me peame aga mõistma, on see, et me oleme inimestena ikka väga erinevad. Seda ei olegi alati nii kerge mõista, sest meil on lihtsalt antud see meie mingi vaatenurk ja meie kogemused ja siis me ikkagi ka kõige parema tahtmise juures me teised inimesed käivad kuidagi läbi selle filtri ja siis meil mingisugune aru saam on ikkagi, millised inimesed peaksid olema ja millised enda kogemused peaksid olema. Aga midagi ei ole teha. meie kogemused on erinevad ja me väljendame ennast ka oma kogemusi, ka oma tundeid väga erinevalt. Ekspressiivsusel või eneseväljendamisel on oluline roll ja koht, kuid selle järgi peab tõdema, ei saa hinnata meie pühendumist või meie isegi meie kogemust. Nii nagu ei saa alati pisarate järgi hinnata meie pöördumise sügavust või kätte tõstmise kõrguse järgi hinnata meie vaimustust Jumala suhtes või meie pühadust. Meil kõigil võivad olla väga erinevad lood seoses meie usule tulemisega, seoses pühavaimu puudutuste ja erinevate vaimulike kogemuste ja elamustega. Ja ühtepidi on alati hästi vahva ja innustav ja julgustav kuulata siis, et suuri pöördumise lugusi, kuidas alkohoolik tuleb ja Jumal puudutab teda ja teeb ta vabaks ja kuidas mingi pätt ja kaabakas on kohtub Kristusega ja temast saab täiesti uus mees. Neid lugusi me oleme tõenäoliselt kuulnud ja vahel isegi mina kui kristlikus kodus üles kasvanud laps ja minu pöördumise moment oli pigem selline teadlik otsus, kuigi seal minu sellel teekonnal on ka väga emotsionaalseid kohti olnud, aga sellist suurt pöördumist minu nagu jutustada ei ole, siin natuke isegi kadedaks teinud, et küll nendel inimestel on lihtne evangeeliumi jagada, kui nad oma lugu räägivad, kuidas siis Jumal on suur asju teinud, aga minu on see kuidagi nii sammult ja natukene nagu igavalt võibolla käinud. Nii et meie lood on erinevad, meie usule tulemised on erinevad ja me ei pea kuidagi võrdlema neid kellegi teise omaga. Püha vaimu puudutused, nende kogemine on erinev, vaimulikud kogemused, elamused. On ju neid, kes võibolla igal evangeelsel või püha vaimu teenistusel eestpalvele minnes pikali kukuvad ja Jumala õnnistus sellisel moel kogevad ning see annab neile mingisuguse kogemuse selleks, et jaksata jälle edasi minna või mingisugused asju korda panna nende elus, saades otsa kui mingi sellise toosi vajaliku ravimit. Ja on neid, kes saavad sügavaid vaimulike kogemusi ja elumuutvaid ilmutusi läbi süvateoloogiliste arutelude või vahel mitmete karismaatiliste inimeste arvates isegi mitte nii vaimulikest kirjatükkidest või aruteludes kuulates või nendes osaledes. Ja need erinevad inimesed ka erineva suukse hinge, elu ja emotsionaalse nagu süsteemiga inimesed, nendel võib olla vahel keeruline teise vaimulike kogemusi nagu mõista. Aga me oleme erinevad. Aga me kõik vaimustume. Me kõik vaimustume ühel või teisel moel. See, kui me enam millestki ei vaimustu, see tähendab seda juba, et me oleme katki. Depressiooni diagnoosiga inimesel on väga raske millestki vaimustuda. Aga siis on juba midagi katki läinud, aga kui me oleme vähegi sisemiselt terved, siis me vaimustume. Küsimus on, millest me vaimustume? Sest see, millest me tõeliselt vaimustume, sellel on meie elus ka väga oluline roll. Või millest me kõige rohkem vaimustume, siis tõenäoliselt sellel on meie elus ka kõige suurem roll. Tuues taas paralleeli abielu suhetega, siis me võime olla pühendunud, me võime olla tublid, me võime olla tähelepanelikud, me võime olla ustavad. Aga kui meie silm läheb särama ainult siis, kui naabri Mari või Jüri külla tuleb. Või ainult siis, kui me tänaval märkame või kuidagi moodi on nendega mingid tegevused seotud, siis ei jää see meie teisel poolel õnnaselt kuidagi ka märkamata. Kui sinu meest paneb emotsionaalselt tööle ainult tema vastassoos töökaaslane, siis see tekitab küsimusi. Ja tema selline näiline ustavus ja lojaalsus ei ole enam kuigi suure tähendusega, sest sa mõistad, et ta on emotsionaalselt seotud kuidagi moodi hoopiski kellegi teisega. Mõned arvavad, et usuga seonduvalt pole emotsioonidel kohta. Emotsioonid jäägu just nimelt inimsuhetesse või meestel võibolla autodega seonduvasse või naistel, ma ei tea, ilumaailmaga seonduvasse või hoopiski sporti, aga usuelu on selline inimese vaikne ja vaoshoitud sisekaemus. See kõik on väga tore, kuid ma ei näe sarnast mustrit mitte kusagil piiblis. Ma ei näe seda ei evangeeliumites ega Uue Testamendi kirjades. See, mis käivitas Jeesust, oli kirg ja põlemine inimeste suhtes. Teda käivitas halastus. Kõige kirglikum hetk Jeesuse elus, vähemalt sellise mulje meile jääb, on see, kui ta näeb, kuidas tema isa koda ei kasutata sihtotstarbeliselt või kuidas aukartus ja pühaduse tunnetus oli kadunud templist ja ta vihastub sellisel moel, et ta keerab rahavahetajate ja tuvimüüjate ja teiste lauad ümber, peksab selle ruumi puhtaks, ajab kaubitsejad templist välja. Kui ta oleks olnud ükskõikne selle suhtes, mis on isa jaoks oluline, siis ta poleks seda päris kindlasti teinud. Apostel Paulus oli kirglik Jeesuse suhtes, kes oli tema isiklik päästja. Ta kirjeldab kirega, kuidas ta tahab kätte saada seda, milleks Kristus on tema kätte saanud. Ta kirjeldab seda, kui innukas noor sportlane, kes on kõigest loobunud, kõigest, et panustada ühele eesmärgile, ma tahan tulla maailma meistriks, ma teen kõik selleks, ma tahan olla parim. Paulus ütleb, ma tahan kätte saada selle, milleks Kristus mind on kätte saanud. Paulus on kirglik ja õhinas seoses oma rahvuskaaslaste, juutidega ja ka paganatega. Kui ta mõistis, mis neid ees ootab ilma Kristuseta, ta ütleb, et ma sooviksin pigem olla ise neetud ja Kristusest lahutatud oma vendade heaks. Kas seda ütleb tuim ja kalk kalkuleeritus? Kindlasti mitte. See on põlemine, see on kirg. See on valu hukkuvate inimeste pärast. Kui me vaatame kas või Peetruse toimetamise ja väljaütlemise, siis need olid sageli õhinepõhised, mis tekitasid ka olukordi, kus ta ütles asju üle rinna ja astus samme, mis olid läbi mõtlemata, kuid see õhina lapselik teatud mõttes tahumatus andis talle ühe eelduse, et Jumal sai teda võimselt hiljem kasutada. Aga kui me võtame Jeesuse elu või kui me võtame apostlite elud, siis õhin ei ole nende elu fundament. Ja seda on oluline mõista. Vaimustus ei ole fundament. Pigem on ta kütus. Kui me kõrvutame otsusekindluse, ustavuse ja teadliku valiku, õhina vaimustuse ja kõige sellise emotsionaalsema poolega, siis loomulikult tundub see teine komplekt veidi etevam ja relevantsem. Aga kui see ei rajane nii-öelda esimesele paketile, mis sisaldab otsust, teadliku valikut, järjepidevust, siis ei kesta see õhine vaimustus ka kuigi kaua. Mina ei usu neid, kes ütlevad, et armumine peaks mehe ja naise vahelises suhtes jääma sinna abielueelsesse aega või mis peaks, aga praktiline nagu elu näitab, et jääb. Ja ehk esimestest aastastesse ja kõik edasi on puhas otsus ja ustavus. Nii nagu Eesti suusatajate kohta armastatakse öelda, et see on ära kannatamine. Kui teised kõik suusatavad, siis eestlased peavad ära kannatama veel 10 kilomeetrit vaja ära kannatada. Olen veendumusel, et õnnelikud abielud on need, kus ikka jälle armutakse samasse inimesesse. Aga eeldada, et abielu on 50 aastat või 60 aastat, üks lõputu ja pidev tundemöll on samuti ilmselgelt vildakas ja oleks vale anda noortele abielutele sellist signaali. Juba sel põhjusel, et me ei oskaks hinnatagi neid armumise hetki, neid õrnuse hetki, kui midagi teissugust kõrvali oleks. Meil kõigil on kogemusi vähemal või rohkemal määral eluperioodidest, mille kohta me ütleme, et me olime Jumalale väga lähedal. See oli üks väga eriline aeg, Jumal oli mulle nii lähedal või mina olin Jumalale lähedal. Palveelu oli lihtne, see oli kirglik, me olime kirglikud evangeeliumi kuulutama, sest see kõik põles meie sees ja see ei tahtnud kuidagi meie siis ära mahtuda. Piibel kõnetas isegi, ma ei tea, käsuseadust lugedes, sugupuusid lugedes kõik ja Jumal kõnetas. Ja samas oleme kogenud aegu, kui kõik on tuim. Taevas on kinni. Ja midagi kusagil kukla tagas osistab, et me ei ole tegelikult üldse asjadest õigest aru saanud, me pole üldse õiged kristlased. Sest vaata, millise õhinaga õde õilis Jumalat ülistab. Aga sina, sa oled surnud, lehkav laip. Liha tegelikult pole ka enam kontide peal kõdunenud. Rääkimata sellest, et sul mingisugust elu või hingust oleks. Tõsi asi on see, et just need kohad, kus sa tunned ennast kõige mõtetumana, kõige usukaugemana ja kõige sobimatumana, on need, kus sul on eeldus kasvatada enda vaimulikule inimesele juurde küpsust ja selgroogu. Lihaseid. Need on kohad, kus me peame meelde tuletama, et meie usuelu ei ole tunded. Need ei ole pelk õhine vaimustus. Vaid kõige alus tegelikult ei ole üldse nii väga meiega seotud. Vaid selle alus on see, kes on Jeesus ja mida ta on teinud meie eest. Ja need on hetked otsustada, uskuda Jumala ustavust. Need on hetked otsustada, uskuda seda, et Jumal saab hakkama meie puudulikkuse või ka meie tundetusega. Või ka sellest, et me tunneme, et me oleme kuidagi Jumalast nii kaugel. Jumal saab sellega hakkama. Ja need on hetked, mis juhivad meid omakorda aegadesse, kus meid saab vallutada taas õhin ja vaimustus. Midagi ei ole teha. Me ei kasva mäekogemuste läbi nii palju kui orukogemuste läbi. Mitte kordaminekud ei kasvata meid peamiselt, vaid just kriisid. Meeldib see või meile või mitte. Mitte ilma asjata ei julgustata meid, et me ei peaks tulekuumust kartma, põgenema selle eest. Kui on tulekuumus meie elus, siis töö käib. Nii et rääkides õhinast, rääkides vaimustusest, siis ei räägime vundamendist, vaid me räägime loomulikust viljast. Aga kui meie õunapuul aastaid vilja ei ole, siis on tõenäoliselt põhjust uurida, mis on valesti pinnases või mis on valesti juurestikus. Kui maja kipub kogu aeg kokku kukkuma ja sarikad ei püsi kuidagi peal ja seinad vaihuvad laiali, siis tuleks üle vaadata see, millisele vundamendile me rajanud oleme. Kui sinu usuelu on püsivalt ainult üks suur kannatamine ja hambad ristis ustavuse proov, siis seegi on koht, kus on hea oma usuelu maja tükkideks lahti võtta ja ausalt otsa vaadata, mida ja keda me usume, millised valikuid me teeme, millele me rajanud oleme ja millega me ennast toidame. Seda ei tasuks karta, sest kui see meie elu tükkideks lahti võtmine toimub siinpool Jordanit, siis on see vaid õnnistuseks. Nii nagu iga naine igatseb oma abielus veidi suuremaid tundeavaldusi kui vaid teleka vaatamise kõrvalt pomisetud tundeavaldus, et sa oled päris normaalne naine, oleks võinud ka hullemini minna, nii saame ka koos Jumalaga elada sisukamat elu kui vaid kohuse tundele või hirmule rajatud religioossete toimingut ära tegemine, et siis muul ajal saaksime midagi toredamat ja normaalsemat teha. Kõik see võib ju tunduda ilusa jutuna, kuid sa võid küsida, et mida ma siis teen, kui kogu mu usuelu on praegu just see sama üks tuim, olesklemine, nii et hammaste vahelt vaid lendab saepuru. Ei mingit elu, ei mingit rõõmu. Ajalugu on kindlaks teinud, et juuksed pidime ennast soomülkast üles tõsta ei jaksa. Seda on proovitud väidetavalt. Küll on aga tark ennast ümbritseda nendega, kellel võib see võimekus olemas olla. Tüüpiline käitumine ja see muster käitumine on see, et ja täiesti arusaadav käitumine on see, et kui meil on usuelus raskusi, siis me eemaldume ka kogudusest. Need on kuidagi oma vahel seotud ja suhteliselt vastik minna kogudusse, no sõltub küll ka inimesest tõenäoliselt, aga nii mõnelgi on see päris keeruline, et kui meil on raske aeg, siis minna kogudusse ja tublid koguduse kaaslased ju, me küsime üksteise käest, et kuidas see läheb? Ja kui meil ei ole hirmsat soovi hakata seletama sellest, kuidas meil kõik on tuksis ja kõik on väga kuiv ja ma ei tea, kas ma üldse kristlane olen ja nii edasi, siis me pigem hoiame eemal, et neid ebamugavaid küsimusi või vastuseid vältida. Meil on raske, me tunneme süüdi, me lõikame ennast lahti ka paigast, mis on tegelikult mõeldud vaevatute ja koormatute üles tõstmiseks ja nendele hingamise andmiseks. Ja ega ma palju midagi soovita ei oskagi. Kui vähegi jaksad, mine kogudusse. Kuule jutlusi, kuule ülistusmuusikat. Ütlen seda teadlikult, et kui sa vähegi jaksad, sest on olukordi, kui sa tegelikult ei jaksagi. Isegi võib-olla tahaksid, aga ei jaksa, ei suuda. Minu isiklikud kogemused ütlevad, et need hetked, kui mõistad, et oled parasjagu surnud, ja ega midagi enda muutmiseks teha ei saa, on jääb üle ainult üks õhkõrn südame sosin. Jumal aita. Jumal, ma tahan muutuda. Jumal, ole mulle patusel armuline. Jumal, ma igatsen sind. Mu elu võib-olla ei väljenda seda, aga ma armastan sind. Ma tahan elada. Ma tahan elada sinule. Ma tahan elada sinuga. Ma tahan elada põledes. Ma tahan elada vaimustuses. Ja minu kogemus on näidanud, et mingil hetkel, võtab see rohkem või vähem aega, aga mingil hetkel, isegi seda teekonda suutmata kaardistada, aga mingil hetkel on mind sealt soo mülkast välja tõmmatud. Ma hingan, ma elan, ma olen võimeline ja tahteline armastama ja kogema vaimustust. Ehk ära anna alla, sest Jumal ei anna alla. Ja ära lepi vähemaga kui see, et me ikka jälle vaimustume sellest, kes on Jumal, mida ta teeb meie sees ja meie läbi ning kes me võime olla temas. Ja see on üks päris suur ususaladus. Ususaladus.